Viikon debatti.
Viikon debatissa puhutaan tänään siitä, miten kristityn tulisi suhtautua korona-aikaan. Kysymme, miten kristillinen media puhuu pandemiasta ja mikä on median vastuu pandemiasta puhuessaan. Minä olen Kai Kortelainen ja toivotan tervetulleeksi Viikon debatin studioon TV7 toimitusjohtaja Martti Ojareksen. Kiitos, että tulit lähetykseen. Tervetuloa.
Kiitos.
TV7 on lähetyksissään käsitellyt koronaa. Martti Ojares, miten luonnehtisit TV7:n linjaa pandemian käsittelyssä?
No, me aloitettiin jo päivää ennen kuin hallitus antoi nämä tällaiset rajoitteet ja kaiken, mitä on sen jälkeen tullut, niin me saatiin, tai itse asiassa sain silloin lauantaina, kun tiistaina tuli nämä rajoitteet, niin sain sellaisen, että meidän täytyy aloittaa nyt välittömästi ohjelma sellainen, joka niin kuin rohkaisee ihmisiä. Jotenkin koen, että nyt se on se, mitä meidän pitää kertoa. Ja sunnuntaina kaverit meni tekemään jo 15 minuutin ohjelman ja sain sille nimeksi Herra on minun turvani. Se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta, että mihin me voimme turvata. Ja maanantain iltana jo meni 15 minuutin 21.15. Sen jälkeen joka ainut ilta on tullut. Siellä on teillekin hyvin paljon tuttuja ihmisiä, jotka siellä on sitten ollut eri iltoina. Ja se on ollut mielenkiintoista tietyllä tavalla, vaikka se punainen lanka on kaikilla sama, niin miten eri ihmiset sitä ovat lähestyneet. Ja Raamattuhan siinä on tietysti hyvin vahvasti mukana, mutta hyvin paljon sitten juuri tämä, että Herra on minun turvani, että tässä ajassa juuri se on se ainut, jota meidän pitää kertoa. Ja uskon näin, että nyt tarvitaan jos koskaan sitä, koska olen saanut ymmärtää, että tätä pelkoa on tosi paljon.
Millaista palautetta on tullut katsojilta?
Se kuva on ollut, että pelkoa on monenlaista. Ja juuri sellaiset ihmiset, jotka eivät vielä ole oppineet tuntemaan niin kuin samalla, että voi luottaa Herraan. Jumalan sana on totta. Niin tavallaan vähän rajamailla olevat ihmiset, niin ne on vähän pelosekaisia.
Okei. Pandemia on pelottanut. Tervetuloa lähetykseen myös Helsingin Pitäjämäen seurakunnan kirkkoherra Arto Antturi. Pitää
Kiitos.
Tähän alkuun heti todeta vielä se, että olet vielä toistaiseksi kirkkoherra Pitäjänmäellä. Juu. Ensimmäinen syyskuuta alkaen tehtävänimikin on toiminnanjohtaja ja työpaikka on medialähetys sanan saattaja.
Joo, näin on.
Onnittelut valinnan ja nimityksen johdosta
Kiitos.
Vielä tässäkin lähetyksessä. Niin, kerroit ennen lähetystä puhelimessa, että tiedät paljon ihmisiä, jotka ovat antaneet palautetta TV7:lle sen koronaa käsittelevistä ohjelmista. Millaista palautetta he ovat antaneet? Mitä sinun korviisi on?
Mä vaan näin itse asiassa tuolla Facebookin eräässä keskusteluryhmässä, jossa kiinnitettiin huomiota. Minun mielestä sen ryhmän tai sen keskustelun pontimena oli yksi ainoa ohjelma, jota siinä siteerattiin, ja sitten sen keskusteluketjun alla siinä oli useita ihmisiä, jotka sanoivat, että he on lähettäneet Martti Ojarekselle viestiä. Et sen enempää mä en siitä tiedä ja en ole edes itse sitä ohjelmaa nähnyt, mutta näin.
Että, mikä ohjelma on kyseessä?
Se oli tällainen keskustelu, että mun olisi pitänyt varmaan kirjoittaa se ylös johonkin muistiinpanoihin. Ehkä se on parempi, että mä en sitä muista, mutta se oli ilmeisesti tällaisen kristityn pariskunnan tekemä ohjelma, jossa oli sitten annettu jotain epäilyttäviä ohjeita koronaan suhtautumisesta, ja ihmiset oli siitä vähän hämillään.
Mä tiedän tämä, mitä ohjelmaa se viittaa. Se oli esirukousohjelma, 1,5 tunnin ohjelma, ja siinä tavallaan tuli määrätyllä tavalla väärikäsitys siitä puheesta sillä tavalla, että siinä sanottiin, että se mitä tapahtuu, ikään kuin puhutaan lopun ajasta näihin, niin että se oli kuitenkin ennenaikaista, että se ei tarkoita sitä, että tämä olisi sitä, vaan se on ehkä jonkinlaista näytettä siitä, mitä kaikkea voi tapahtua. Ja se korjattiin sitten tässä 4 viikkoa myöhemmin vastaavassa ohjelmassa, mutta sitä ei sitten kansa enää kertonut.
No, otetaan yksi näyte tähänkin lähetykseen, ettei menisi liian teoreettiseksi. Kuunnellaan, mistä käytännössä on kyse. Näin Glory Backman opettaa koronasta TV7 ohjelmassaan.
hänen voimansa vaikuttaa meissä sillä tavoin, että nämä virukset ja bakteerit, niin ne vaan kuolee ja koska Jumalan voima on meissä. Jumala on, joka on hyvä Jumala, niin hän on meidän puolellamme eikä ole meitä vastaan, vaan hän haluaa meidät aina parantaa sairauksista. Hän haluaa niin kuin suojella ja varjella meitä niin, että meille ei niin kuin tapahdu mitään. Esimerkiksi nyt tämän viruksen aikana, niin kun on suositus, että oltaisiin karanteenissa ja bla 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 bla, niin kyllä mä olen niin kuin... Ei minulla ole minkäänlaista pelkoa, ei minkäänlaista sinne päinkään. Mä liikun kaupungilla edelleen ja julkisilla kuljen edelleen. Ei minulla ole käsidesiä laukussani. No jos sinä pidät, niin pidä vaan. Mutta minussa on pyhä henki, Jumalan henki, tiedätkö, joka tappaa nämä virukset, niin kuin... Me tiedetään, että perkele hyödyntää tätä ihmiskunnan lankeemuksen tilaa lyömällä ihmisiä sairauksilla ja tällaisilla viruksilla ja bakteereilla. Niin ole sinä nyt viisas ja hyödynnä sinä Jumalan lupauksia myöskin niin, että tällaiset virukset ja bakteerit eivät saa sinussa sijaa.
Viikon debatti. Arto Antturi, sinä sairastit koronan, josta nyt olet ollut oireettomana jo useampia viikkoja. Elätkö lankeemuksen tilassa niin, että perkele pääsi lyömään sinua koronaviruksella, kuten Kloori Backman tuossa TV7-kanavalla esitti?
No tietysti Jumalan voima näkyy siinä, että mä olen tässä ja mä oon kiitollinen rukouksen voimasta, joka on valtava voima. Mutta kyllä toi on kamalan kuulonen insertti, jonka sä nyt tähän esitit, että eihän tällaista hyvänen aika voi julkisesti puhua. Siis ihmisiä kehotetaan suoraan välttämään viranomaisten antamia ohjeita ja olemaan piittaamatta siis tartuntavaarasta. Minun mielestä se on kammottavaa, että eihän tällaisella ihmisellä saisi olla siis julkista saarnapönttöä, jossa hän tällaista viestiä julistaa ja ajattelee, että se on vakava tauti ja kun sen kouriin joutuu, niin kiitos Jumalalle, jos siitä selviää, mutta sekin voi olla Jumalan tahto, että ihminen joskus kuolee. Ja ihminen joskus sairastuu ja kristitty joskus sairastuu. Sellainen opetus, jonka mukaan kristitty ei koskaan sairastu, koska Jumala tappaa virukset, niin se ei ole totta. Se on valhe.
Martti Ojars, ajatteletko sinä, että Jumalan voima vaikuttaa meissä siten, että nämä virukset ja bakteerit vain kuolevat, koska Jumalan voima on meissä?
Minusta pitäisi kuunnella jokaisen pyhän hengen ääntä, eli hyvän paimenen ääntä. Se on ainut, joka on totta. Jos sen tunnistaa, että se on hyvän paimen ääni, ja sen mukaan pitää elää. Näitä tällaisia, mä sanoisin vähän niin kuin lihallisia ajatuksia, tulee helposti myös kristittyjen mieleen, ja ne tekee vääriä johtopäätöksiä. Tiedetään, että...
Tekikö Arto Antturi tässä äsken vääriä johtopäätöksiä?
Ei tehnyt mitään, en mä tarkoitin sitä. Vastaus oli ihan mun mielestä sellainen kuin mitä minäkin olisin antanut.
Mitä ajattelet, että millainen on TV-kanavan vastuu tässä lähettää Kloori Backmanin ajatuksia? Se oli kuitenkin ainoa näkemys. Siinä lähetyksessä ei tullut muita mielipiteitä kuin Kloori Backmanin mielipiteitä.
Meillä on tullut esimerkiksi Vuosaaren kirkosta nyt joka ainut pyhä Jumalan palvelus. Ja meillä on tullut nyt joka ilta sen jälkeen, onko niitä nyt 5.60, tullut 15 minuutin ohjelmaa, jossa on tullut sellaista, jotka voi sanoa, että... En nyt kaikkia välttämättä ole ihan katsonut, mutta että ne, mitä olen katsonut ja kuunnellut, niin ne on sellaisia, jotka voin allekirjoittaa. Että minusta on niin kuin, jotenkin, jos suurenlaisella haetaan jotain sellaisia negatiivisia poikkeuksia, ei ole sitä journalismia, jonka olen elämässäni tottunut.
Mä ajattelen, että siis en oikeastaan tunne niin hyvin siis TV7 sitä toimituspolitiikkaa, ja Martti, sä voit siitä varmaan niin kuin vielä valottaa, että millä tavalla ja millä perusteella sitten olette siellä päätyneet tiettyihin ohjelmiin ja tiettyjen henkilöiden niin kuin niihin sisältöihin ja minkälaista niin kuin kontrollia siinä on. Ymmärrän, että siinä on niin kuin päätoimittajan vastuu tai tällainen sisällöllinen vastuu ja ajattelin, että siitä ehkä olisi hyvä kuulla vielä sun täsmennys, että millä tavalla se koskee nyt sitten näitä eri ohjelmatoimittajana, tuottajana?
Sanotaan näin, että suorat ohjelmat ovat aina hankalia. Ei niitä voi etukäteen tehdä. Silloin se niin sanottu jälkikeskustelu tulee sen jälkeen, ja niin kuin näissäkin tapauksissa se on tullut, mutta eihän se tullut tietenkään enää yleisölle sitten, että kyllä he sitten ottavat onkeensa, kyllä näitä silloin tällöin on, mutta että kyllä heiltä tulee myös samalta ihmiseltä äärettömän paljon hyvää hedelmää, että ei se tarkoita sitä, että he tekee joka kerta jonkun virheen.
Joo, mä luin tuossa yhden amerikkalaisen ihan sanomalehden, se oli Dallasissa ilmestyvä sanomalehti, joka julkaisee tällaista kristillisestä uskosta kertovaa, uskon todeksi elämisestä kertovaa tai sitä koskevaa tällaista kolumnisarjaa. Ja siinä käsiteltiin sitten nimenomaan tällaisen niin kuin evankelisten uskovien näkökulmasta sitä, että minkä tähden tietyt tällaiset niin kuin oudot näkemykset saa valtaansa nimenomaan siis evankelisten uskovien tai evankelikaaliset, niin kuin pitäisi sanoa, joukossa. Ja siinä niin kuin yksi asia, joka minun kiinnitti huomiota siinä, nämä kristityt kirjoittajat siinä niin kuin mietti sitä, että jos kristittyjen suusta levitetään sellaisia käsityksiä, jotka ei ole totta, niin nehän vie myöskin siltä kristilliseltä todistukselta silloin todistusvoimaa. Ja sen tähden niin kuin pitäisi olla hirveän tarkkana siinä. Ja mä ajattelin, että se kyllä pitää paikkansa. Mäkin on siellä täällä aina näkee joitain kristityksi tunnustautuvia ihmisiä, jotka lähtee erilaisten salaliittoteorioiden matkaan esimerkiksi ja levittää näitä salaliittoteorioita ja samalla vievät niin kuin uskottavuutta itseltään ja omalta sanomalta ja myöskin omalta kristilliseltä todistukselta. Ja mun mielestä tässä meidän pitäisi niin kuin olla yhteisessä rintamassa.
Joo, mutta myöskin toivoisin sitä, että esimerkiksi nyt kristityt kiinnittää sellaisen asian huomiota, mitä on tällä hetkellä käynnissä, on tämä Chrislam, johon katolinen kirkko on sitoutunut sitovasti, ja se on etenemässä niiden tavoiteen. 2030 on Chrislam yksi maailman uskonto, ja nyt esimerkiksi Amerikan ja Kanadan...
Voit sä avata vähän tätä, että mitä se tarkoittaa? Mäkin tunnen katolisen kirkon teologiaa jonkun verran.
Mä tiedän ihan tarkkaan, koska mä
tiedä käsitettä varmasti.
Olen tehnyt näitä ohjelmia, lähitä
ohjelmia. Mistä siinä on kyse? Mikä on Chrislam?
Kysymys on siitä, että siinä on katolinen kirkko ja sitten islamin uskonto ovat tehneet sopimuksen 2015 ensimmäisen sopimuksen, mutta viime vuoden helmikuussa he tekivät sitovan allekirjoitetun sopimuksen.
Ketkä sen on allekirjoittanut?
Jossa tämä paavi. Nykyinen paavi ja sitten en muista se imamin nimeä, joka edusti sitten tätä islamuskontoa. Ja heidän tavoitteena on, että 2021 loppuun mennessä siellä on rakennukset katoliselle kirkolle ja sitten islamuskonnolle. Ja siellä on myöskin tontit varattuna näille muille pääuskonnolle, hindu ja niin poispäin. Amerikassa on nyt todella evankelikaalista menossa äitikirkon helmaan ja sen tavoitteena, ja se on, tämä ei ole enää mitään tällaista spekulaatiota, vaan siitä on dokumentit allekirjoitettu olemassa, kuinka paljon Suomessa on kristityt kertoneet ja media kertonut siitä, mitä oikeasti on tapahtumassa.
No tällainen ajatus tällaista maailmanlaajuista salaliitosta katolisen kirkon ja islamin välillä on tietysti mahdoton siinä mielessä jo, että islamhan ei ole yhtenäinen eikä katolinenkaan kirkko voi tehdä jollain allekirjoituksella tällaista päätöstä. Tämä on täysin valheellinen käsitys, ja kun ajattelen nyt esimerkiksi, tässä just vietettiin paavi Johannes Paavali toisen syntymästä 100 vuotta kulunut, ja kun on katsottu niin kuin hänen työtään pitkää paavina toimimista, jota myöskin samalla nämä seuraavat paavit jatkaa, niin uskontodialogi, siis halu olla dialogissa ja vuorovaikutuksessa esimerkiksi islamin kanssa, joka katsoo olevansa hyvinkin vahvasti vanhan testamentin ja uuden testamentin pohjalta syntynyt niin kuin paranneltu versio, niin tämä dialogihalu, vuorovaikutushalu, ei esimerkiksi Johannes Paavali toisen kohdalla, ja se on dokumentoitu, ja siitä on tieteellinen näyttö ja muuta, ei tarkoittanut millään tavalla oman kristillisen uskon väheksymistä. Ja tämä nykyinen paavi, jota suuresti kunnioita kristittynä Jumalan miehenä, varmasti jatkaa tällä täsmälleen samalla linjalla. Että tällaisen salaliittoteorian niin kuin levittäminen katolista kirkosta meidän kristityistä veljistä ja sisarista ei ole totta.
Jätetään salaliittoteoria tässä kohtaa. Palataan vielä näihin teologisiin aiheisiin kyllä tässä lähetyksessä, mutta yksi käytännön kysymys vielä tuohon edellisen inserttiin liittyen, jossa Kloori Backman ylpeili siinä, että hän kulkee karanteenisuosituksista huolimatta vapaasti kaupungilla ja vielä ihan ilman käsihygieniaa. Millaisia ajatuksia tämä teille herättää? Tämä on hyvä tehdä kuulijoille selväksi.
No, käsihygieniaa pitää noudattaa. Sehän opetetaan lapsillekin koulussa jo. Ja kyllä, jos ei vanhemmat siinä näytä esimerkkiä, niin kyllähän se on kauhean paha juttu, että tällaista opetusta ei kyllä pidä saada julkaista. Se pitää korjata.
Martti Oja.
Sehän on ilman muuta selvä, mikä tahansa virus, niin on muutenkin kuin tämä korona, joka vuosi meillä, sitä on korostettu nyt tietysti paljon enemmän. Ja se on ihan selvä, että pisaratartunta ja kädet menee nenään ja joka paikka, totta kai ne ovat niitä vaarallisia kohteita. Mutta niin kuin sanottuna, meillä on nyt jo ollut 60 eri tällaista ohjelmaa, jossa edustettuna Suomen, siellä on teillekin tuttuja ihmisiä monia, niin kyllä he ovat tuoneet näitä oikeita asioita. Minusta se, minkä mä nyt niin kuin tässä huomaan, että haetaan aina se negatiivinen, kristityt hakee sen negatiivisen poikkeaman ja siitä tekevät sen pääotsikon. Ja se on yksi syy, minkä takia tämä Suomen kristikunta on niin hajallaan, kun me etsimme virheitä, kun meidän pitäisi katsoa, mitä meillä on yhteistä.
Kyllä mä ymmärrän tuon ajatuksen, Martti. Se on ihan, allekirjoitan se, se on ihan totta. En mä millään tavalla kiistä, että täytyy etsiä positiivisia näkökulmia, sitä mitä on yhteistä ja totta kai haluan siihen niin kuin sitoutua, mutta sitten toisaalta niin täytyy olla valmiutta myös käsitellä sit niitä virheitä, joita tehdään. Ja mä ajattelen, että varsinkin silloin, kun ajatellaan tällaisia niin kuin julkisia alustoja, julkisia saarnapönttöjä, joita nyt televisio on ja miksei tämä radiokin, niin silloin siinä on erityinen vastuu. Ja silloin, jos siellä virheitä tapahtuu, mä ajattelen itseäni kirkkoherrana ja pappina, että jos mä menen julistamaan jotain sellaista, joka ei ole totta, niin kyllä mun täytyy siitä vastuu kantaa.
Okei, tehdään tässä lähetyksessä tässä kohtaa poikkeama mainos katkolle. Jatketaan sen jälkeen viikon debattia. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani tänään TV7 toimitusjohtaja Martti Ojares ja Helsingin Pitemään seurakunnan kirkkoherra Arto Antturi.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin. Tämä on viikon debatti. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani Martti Ojares ja Arto Antturi. Tänään puhutaan koronasta, puhutaan siitä, miten kristillinen media käsittelee koronaa ja pandemiaa. Arto Antturi, sinä sairastit koronan, se mainittiin lähetyksen alussa. Tämän jakson alkuun vielä kysyn, että millainen sairaus korona sinun kohdallasi oli?
No, se oli vakava ja yhdessä vaiheessa sitten, niin kun olin sairaalassa, niin miettiin sitä teho-osastolle viemistä, ajattelin, että se tarkoittaa hengityskoneeseen joutumista. Tiedän, että siellä on tälläkin hetkellä hengityskoneessa ihmisiä tämän koronan. Kaikkihan se ei iske niin kovasti. Mun vaimo esimerkiksi myöskin sairasti koronan, mutta hän oli kotona, kuumeili lähinnä, nukkui paljon, ruokahalu meni, tuli lihaskipuja, mutta ei näitä hengitysoireita. Mulle tuli vakavat hengitysoireet ja jouduin lisähapella siellä oleen. Jos se ei olisi lähtenyt siitä kääntymään parempaan suuntaan, niin en tiedä olisinko tässä tänä päivänä.
No, kristillisissä medioissa on nähty kannanottoja, joissa korona nähdään Jumalan toimintana, jolla herätellään ihmisiä. Edellä kuultiin näkemys, jonka mukaan perkele lyö ihmistä koronalla. Mikä teidän mielestänne on tervettä opetusta ja tervettä teologiaa tähän liittyen? Martti Ojares.
No, siis sanotaan näin, että Jumala ei tee tällaista. Jumala on hyvä Jumala, mutta se on sitten kysymys, että missä määrin hän sallii tällaisia asioita, joita voidaan, jolla herätellään. Joku sanoo, että tämä on vielä aika lievää herätystä. Vielä voisi tulla jatkossa vielä, jos tämä syntielämä ei mene, tai menee Jumalan sanan tahdon vastaisesti entistä enemmän, niin ne voi olla, että tulee kovempiakin tapoja, mutta toivottavasti ei tule. Mutta joka tapauksessa niin kysymys on asioista, joissa me olemme aika vajavaisia tietämään, mistä mikäkin johtuu. Mutta Jumala on kaikkivaltias ja hänellä on kuitenkin kaikki hallussa. Hän on tieto, koska hän tuntee meidän hiustemmekin määrän, niin kyllähän tällaisenkin pandemian tietää.
Jumalan maailmaan kuuluu tietysti ihmisen elämä ja kuolema. Myöskin sairaudet kuuluu tähän maailmaan, jossa me eletään. Ja mä ajattelin, että siinä voin liittyä siihen, mitä Martti sanoi, että Jumala voi käyttää siis mitä tahansa asiaa meidän elämässä. Mutta mä ajattelin, että se on hyvin yksilöllinen asia. Että kyllä tällainen vakavan sairauden kärsiminen, niin se voi ihmiseen vaikuttaa hyvin, hyvin monella tavalla, ja en ajattele niin, että jokainen kärsimys on ihmisille niin kuin väistämättä ja suoraan sellainen niin kuin kutsu johonkin parempaan. Mulle itselleni se kyllä oli sitä. Mä koin, että tämä korona, jonka mä sairastin, niin se oli, voisiko sanoa, että Jumalan lahja, että Jumala laittoi nöyrtymään, Jumala laittoi niin kuin tutkimaan omaa sydäntä, ja näin Jumala siis voi käyttää myös tällaisia kielteisiä asioita, jos ihminen on sille avoimena, mutta missään tapauksessa en usko siihen, että Jumala suoraan niin kuin ihmiskuntaa jotenkin rankaisee tällaisella hirvittävällä vitsauksella.
Okei, kuunnellaan tähän väliin, mitä arkkipiispa Tapio Luoma sanoi asiasta. Näin hän vastasi, kun Radio Day kysyi häneltä, mikä on hänen mielestään tervettä opetusta ja tervettä teologiaa pandemiasta.
No ainakaan en haluaisi ajatella, että pandemia tai ylipäätään elämän vastoinkäymiset olisivat rangaistusta ihmisen synneistä tai hänen vääristä valinnoistaan. Uskon siihen, että Jeesus Kristus on sovittanut ihmiskunnan synnit ja häntä on jo rankaistu. Mutta sitten se, että näitä elämän vastoinkäymisiä, kuten vaikkapa sairauksia, aika ajoin ilmenee ja joudumme niitä kohtaamaan, niin ovathan ne itsessään tavattoman puhuttelevia ja ne ikään kuin pakottavat joka kerta miettimään sitä, mikä elämässä on tärkeää ja mikä on arvokasta ja mikä pysyy muuttuvan maailman keskellä. Ja siinä mielessä ajattelen näin, että nämä elämän vastoinkäymiset, rajallisuudet, ne ovat meidän keskellämme, ne ovat aina olleet ihmiskunnan keskellä, mutta oleellista on, että juuri niiden keskellä meillä on lupa turvautua Jumalaan. Ja tällaisilla vastoinkäymisillä on myöskin se taipumus, että ne myös herättelevät meissä kysymystä siitä, että miksi Jumala sallii, onko Jumala olemassa ja millä tavalla tämän kaiken keskellä itse jaksaisin. Olisiko Jumalalla jotain annettavaa siihen, että selviäisimme tällaisen ajan yli. Ajattelen, että Jumalan turvautuminen on hyvin luonnollinen seuraus tällaisista ajoista, joita nytkin parhaillaan elämme.
Viikon debatti. Näin siis arkkipiispa Tapio Luoma Radio Daylle. Oliko arkkipiispa siinä oikealla linjoilla?
Oikein hyvä vastaus.
Sanotaan näin, että mitä olisin vielä vähän täydentänyt sitä, kun hän sanoi, että me pysähdymme miettimään elämän tarkoitusta, kaikkia näitä asioita, niin myöskin mietittää sitä, että mitä Jumala vihaa, se on syntiä. Sitä hän Raamatun mukaan vihaa, ja ei toisaalta meidän pitää tutkia sitä, että mitä meidän sydämessä on. Onko se puhdassa, onko se, kuuleeko se, haluaako se kuunnella Pyhän Hengen ääntä. Että tavallaan olisi hiukan tätä vaan vielä tuonut, ei hän sanonut mitään väärää.
Oma kokemus on se, että kun Jumala pysäyttää, niin silloin ihminen havaitsee oman syntisyytensä, ainakin minä sen teen, ja se kuuluu niin kuin siihen sen oman olemuksen pohdintaan Jumalan
edessä. Se tapahtui
edessä.
Koronan kautta.
No kyllä, korona vei siihen pohdintaan, että kuka mä olen ihmisenä ja mikä mun rooli on, ja siihen kuuluu myös sitten oman syntisyyden tunnustaminen ja tunnistaminen.
No tässä lähetyksessä on nyt kuultu kaksi esimerkkiä siitä, miten kristillisessä mediassa puhutaan koronasta ja tästä pandemiasta. Missä menee teidän mielestänne raja, mitä yksittäinen saarnamies tai saarnanainen ei voi mediassa sanoa? Miten määrittelisitte tätä?
No kyllä varmaan siis on julkisessa keskustelussa täytyy olla niin kuin sietokykyä siis sille, että voidaan asioita kyseenalaistaa, mutta silloin kun on ihmisten terveys kyseessä tällaisen pandemian kohdalla tai muuten, miksei myöskin ihmisten mielenterveys kyseessä, niin kyllä puhujan täytyy ymmärtää, että hänen puheellansa on niin kuin vaikutus suoraan yksittäisten ihmisten hyvinvointiin. Ja silloin en mä osaa oikein muuta sanoa kuin, että sellaista asiaa ei saa sanoa, joka ei ole totta. Ja sitten ei saa yllyttää ihmisiä sellaiseen toimintaan, joka voi vahingoittaa heitä.
Niin kyllä totuudessa pysyminen tietysti on se meidän tavoite, koska me tiedämme, että on aina yksi, joka on totuus, on Jeesus. Mutta siihen me pyrimme ja sitten täytyy olla sellainen rakkaus lähimmäistä kohtaan. koska siihen meidän kaksoiskäskyssä kehotetaan. Eli meidän pitää siitä rakkaudesta käsin kuitenkin näitä asioita käsitellä, eli totuutta rakkaudessa. Ja usein on tahto olla se, että se toinen puuttuu, on vaan totuutta ja se satuttaa. Se voi olla jotain sellaista, joka ei mene perillekään. Ja sitten taas, jos on rakkautta, me tiedämme sitä maailmassa paljon sanan rakkauden alla tehdä mitä vaan. Eli meidän pitää olla tämä käsitepari pitää olla aina samanaikaisesti jollakin tavalla tasapainossa.
Joo, mä oon kyllä tästä ehdottomasti samaa mieltä ja sen tähden just ajattelinkin, että siellä missä kovasti kyseenalaistetaan esimerkiksi tieteellisten totuuksien asiaa ja muuta, niin se voi olla hyvin, hyvin kova viesti. Et sen sijaan pitää niin kuin kulkea ihmisten rinnalla. Ja kun ihmisillä on pelkoja, ihmisillä on hämmennystä, epävarmuutta, ja niin kuin tässä alussa tuli ilmi, että ihmisillä todella on paljon pelkoja tähän liittyen, niin silloin pitäisi olla malttia kulkea ihmisten vierellä, niin kuin Paavali sanoi galattalaisille, että kantakaa toistenne taakkoja, siis toisten taakkojen kantaminen. Timoteuskirjassahan Paavali varoittaa siitä, että tulee aikoja, jolloin ihmiset ei halua kuulla niin kuin tervettä opetusta. Ja mä luulen, että ne ajat, jolloin tällainen iskee, on juuri se, kun ihmiset on hämmentyneitä. Ja tulee paljon erilaisia viestejä, mikä on oikeasti totta. Sehän oli Pilatuksen kysymys, mikä on totuus. Ja kristityt alkaa kyselemään, miettimään, että no mikä on sitten oikeasti totta. Ja silloin lähdetään haalimaan omaan korvasyyhyn sitten kaiken näköistä opetusta. Ja se ei ole tervettä. Ja siinä täytyisi pysyä sitten, niin kuin Paavali nuorta Timoteusta kehottaa, niin pitäisi pysyä niin kuin vakaana ja pitäisi puhua rakkaudessa, niin kuin Martti sanoi. Pitäisi puhua rakkaudessa sillä tavalla, että asetutaan ihmisten vierelle. Mun mielestä se on äärimmäisen tärkeä ja ihan oikein sanottu.
Tähän vielä haluaisin sanoa, kun tässä on puhuttu näistä palautteista ja muista, niin emme ole tämän 16,5 vuoden aikana saaneet niin paljon tällaisia rohkaisevia kiitospalautteita TV7 meidän katsojilta, kun koskaan aikaisemmin kuin mitä nämä 2,5 kuukauden aikana olemme saaneet ohjelmista. Että siellä niin kuin sanotaan, että aina tapahtuu rapatessa roiskuu, mutta täytyisi aina pitää myöskin se olennaisuus kysymyksessä, koska niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että me löydämme jokaisesta meistä itsestämme niitä virheitä ja niitä teen minä ja niitä tekee jokainen ihminen jossain määrin. Eli meidän pitäisi lähteä, kun me puhutaan totuutta rakkaudessa, niin todella se toteuttaa kaikissa asioissa.
Otetaan yksi palautenäkökulma vielä tähän. Nyt ei ole kysymys TV7:lle tulleesta palautteesta, vaan palautteesta, joka on osoitettu kirkolle. Kirkkoa ovat jotkut syyttäneet siitä, että se puhuu nyt pandemian aikana ympäri pyöreitä. Maalailen ainoastaan tällaisia toivon näköaloja sen sijaan, että kehottaisi ihmisiä parannukseen. Tai vähän niin kuin Martti Ojare sanoi tässä lähetyksessä, että kirkko ei puhu tarpeeksi synnistä tai viittasi tuohon arkkipiispan inserttiin. Olisi toivonut siihen senkin näkökulman mukaan. Onko kirkko siis liian varovainen keskittyen ylilyöntien varomiseen ja yhteiskunnassa vallitsevan yleisen koronapuheen myötäilemiseen? Mitä sanotte?
No kyllä, kirkossa löytyy kyllä hyvin monenlaista puhetta ja kun puhutaan kirkosta yksikkönä, että mitä kirkko sanoo ja mitä julistaa, niin siihen on kyllä ihan mahdoton tarttua, että ketä nyt on kuunneltu. Ja minkälaisena esimerkiksi piispojen viesti saattaa välittyä median kautta, mitä sieltä noukitaan, mitä sieltä ei noukita. Se on kyllä äärimmäisen vaikea kysymys, mutta kyllä mä sen myönnän, että kirkko tietysti voi terävöittää ja sen tulisikin varmaan usein terävöittää viestiä, siis toisin sanoen ei kirkon, vaan siis niiden ihmisten, jotka kirkossa puhuu ja kirkon ääntä käyttää. Meidän tulisi terävöittää viestiä, kyllä kutsu myöskin niin kuin tutkimaan omaa itseä ja parannuksen tekoon kuuluu kirkon viestiin ja kyllä siinä varmaan on terävöittämisen paikkaa.
Martti Oires.
Niin, no, mä en lähde kirkkoa sieltä analysoimaan, mutta sanotaan näin, että kun me ollaan tullut Vuosaaresta nyt 2,5 kuukautta näitä ohjelmia jatkuu nyt ainakin luultavasti elokuun loppuun asti, niin ollaan saatu siitä paljon hyvää palautetta. Ja juuri siitä, ja itsekin olen sitä iloinut, kun olen kaikki nämä kuunnellut tai katsonut, niin ne on hyvin Raamatussa pysyviä saarnoja, mitä siellä on tullut. Uskon, että se edustaa ehkä sitä parasta osaa, mitä luterilaisessa luulen, että on, no en osaa sanoa, mutta on sellainen kuva. Ainakin ne on ollut hyviä ja niistä on tullut hyvää palautetta.
Niin, mä luulen, että luterilaiskirkossa on paljon hyvin sanalle, Raamatun sanalle uskollista julistusta. Siitähän ei aina tiedetä ne nyt, kun ollaan siirrytty tähän digiloikan myötä tähän tähän median välittämään Jumalan palveluselämään, niin ne tulee enemmän tietoiseksi, että Radio Deakin lähettää Pitäjänmäen seurakunnan Jumalan palvelukset sunnuntaisiin ja monia muita. Ja sitten tietysti Facebookin ja muiden välineiden kautta ihmiset pystyy paremmin niin kuin katsoa, että mitä oikeasti puhutaan, mitä siellä on. Kaikillahan ei ole aikaa sitä tehdä, mutta mä luulen, että se monipuolisuus tulee sieltä esille ja myöskin tulee esille se, että meillä on tässä maassa edelleen hyvin vahvaa Raamattuun perustuvaa ja kristillisen uskon ytimeen perustuvaa julistusta.
Helsingin Sanomien toimittaja Saska Saarikoski odotti myöskin kirkolta, en tiedä odottiko syntipuhetta, mutta odotti ainakin näkyvyyttä ja erityisesti piispolta. Hän ihmetteli sitä, että piispat ovat korona-aikana hyvin hiljaa ja jossain loitolla poissa. Tämä oli siis Saarikosken näkemys. No arkkipiispa Luoma kommentoi sitten mediassa siihen, että välttämättä ei pääse isossa mediassa kirkko ja piispat esille niin paljon kuin toivoisivat. Arto Antturi, sinä edustat tässä lähetyksessä nyt tietyllä tavalla kirkkoa. Mikä on sinun näkemyksesi siitä, miten piispat ovat olleet tai eivät ole olleet esillä nyt pandemia-aikana?
No mun täytyy sanoa, että kun mä olin sairaalassa kuitenkin aika pitkään ja senkin jälkeen toipilaana, en oikeastaan ensimmäiseksi tarttunut mediaan, niin en ehkä pysty ihan kai tähän sun hyvään kysymykseen sinänsä vastaan. Mä en oman sairauteni aikana seurannut sitä, mutta mä ymmärrän sen oikein hyvin sen Tapio Luoman vastauksen, että se millä tavalla piispat on esillä mediassa, se riippuu mediasta eikä piispoista. Se riippuu paljon enemmän mediasta ja on tiettyjä viestejä, että media hakee viestejä, joissa on vastakkainasettelua tai jotain räväkkää. Ja silloin, kun piispat puhuu sitä, mikä on kristillinen uskon ydin, niin se ei välttämättä mene läpi. Että kyllä mä sen hyvin ymmärrän sen Tapio Luoman kommentin siitä, että piispat ehkä kyllä sanoo, mutta sitä ei kuunnella, eikä sitä haluta sitä viestiä välittää.
No Martti Oiras, pääsevätkö piispat teille esille?
Periaatteessa pääsevät, jos ilmoittautuvat ja haluavat tehdä ohjelmaa tulla, niin ei ole vaan kukaan vielä ilmoittautunut.
Mutta kutsuja ei ole lähtenyt.
No siis mä luulen, että tässä tulee yksi teema, jota tässä ihan pari viikon päästä, jonka aiheena on kaksijakoinen kirkko. Ja voi olla, että tämä Helsingin piispa ainakin hänet on varmasti, halutaan kutsua siihen mukaan keskustelemaan, että ainakin yksi tällainen piispa saattaa päästä nyt. Tai se on hänestä kiinni oikeastaan.
Okei, no niin, saatiin teemailla mainos tähän lähetykseen. Studiossa ovat viikon debatissa Martti Oijares TV7, toimitusjohtaja ja Arto Antturi Helsingin Pitäjämäen seurakunnan kirkkoherra. Minä olen Kai Kortelainen ja palataan kohta vielä hieman teologiaa ja kysytään, että olemmeko pandemian äärellä myös kärsimyksen ongelman äärellä.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin pariin. Kiitos, että olet mukana. Nyt lähtee käyntiin viimeinen jakso. Tänään siis puhutaan koronasta ja pandemiasta. No nyt kun olemme keskellä pandemiaa, mitäs mieltä olette arvon debatistit? Olemmeko me kärsimyksen ongelman, ison kysymyksen äärellä tässä asiassa?
Kyllä ne ihmiset on, jotka kärsii tällä hetkellä.
Mä uskon, että me ei vielä oikein tiedetä, mitä kaikkea tämän 2,5 kuukauden aikana on tapahtunut. Paljon sellaisia epäilyksiä, että monet esimerkiksi joidenkin olisi pitänyt mennä vaikka lääkäreen tai mielenterveysasioissa, he eivät ole uskaltaneet mennä, jos jotain on tapahtunut sellaista, joka on pysäyttänyt ja se voi tulla kuin korkki pullosta sitten tämän jälkeen, että saattaa tällaisikin ilmiöitä, siihenkin on syytä varautua.
Multa eräs toimittaja kysyi, kun kuuli tästä mun koronasta, että tätä klassista kysymystä, joka sullakin varmaan tässä kysymyksen taustalla on, että tästä pahan ongelmasta, että miksi Jumala sallii tällaista tapahtua. Ja mä vähän jotenkin ehkä ihmettelin sitä kysymystä, kun olin siinä vielä sairaalassa silloin, kun toimittajan puhelinsoitto tuli. Että mä ajattelin, että se oli pääsiäisaikaa Jumala Kristuksessa itse osallistuu ihmisen kärsimykseen, kärsii haavat, kärsii kuoleman ja osoittaa sillä tavalla olevansa todella ihmisiä rakastava Jumala. Mulle se riittää. Mutta mä ymmärrän sen, että ihmiset, jotka kärsii vuosikausia ja jotka menettää läheisensä, ehkä siinä on niin kuin se iso kysymys, että tulee se voimaton huuto Jumalaa vastaan, että miksi sallit tämän. Ja silloin ei auta muuta kuin olla tämän ihmisen rinnalla ja rukoilla, että eihän ihminen silloin mitään filosofista selitystä kaipaa, vaan hän kaipaa sitä läsnä olevaa toista ihmistä, joka sitten toivon mukaan voi välittää myöskin sen rakkauden, jonka Kristus jätti sitten seuraajiensa tehtäväksi.
Silloin kun ollaan täällä akuutti pandemian käynnissä, niin mun mielestä silloin se oikeastaan ainoa sana on lohduttaa ja rohkaista. Silloin. Mutta sitten kun se on mennyt ohi, niin sitten pitäisi olla aikaa syventyä, miettiä ikään kuin jälkeenpäin, onko jotain sellaista, että meidän esimerkiksi kansakuntana pitäisi korjata. Ja kyllähän me nyt tiedetään, kuinka voisi sanoa uskonnottomaksi Eurooppakin on mennyt ja Suomi, että se toinen aikakirja 7.14, jos minun kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja he rukoilevat, etsivät Jumalan kasvoja, palaivat pahoudat eltänsä, että me mietittäisiin niin kuin näitä asioita kansakuntana, että mitä pitäisi Suomessa tehdä, että jonain päivänä voitaisiin sanoa, että Suomessa asuu rukoileva kansa.
No kun tässä lähetyksessä on tullut ilmi kritiikkiä siitä, että piispat eivät ole olleet tarpeeksi esillä tai eivät ole päässeet tarpeeksi esille, niin päästetään nyt vielä yhdessä insertissä arkkipiispa Tapio Luoma ääneen. Ja koska piispolle on lupa esittää vaikeitakin kysymyksiä, niin kuunnellaan mitä hän sanoo kärsimyksen ongelmasta ja siitä, että haluaako Jumala aina parantaa ihmisen.
Tämä on tämmöinen, voi sanoa, että kuuma teologinen kysymys, iso kysymys, että haluaako Jumala aina parantaa ihmisen sairauksesta.
Niin, Jumala haluaa mitä haluaa, hän on Jumala. Ja me tiedämme Uuden testamentin kertomuksista, että Jeesus paransi sairaita, mutta on siellä myöskin jokunen kertomus, jossa annetaan ymmärtää, että Jeesus ei ihan kaikkia sairaita kuitenkaan kaikissa tilanteissa parantanut. Joka tapauksessa oleellista on se, että ihmiskunta on aina ollut tekemisissä sairauden kanssa. Ja Jumalan kiitos on olemassa lääketiede, nykyinen lääketiede, joka on löytänyt parannuskeinon moniin sellaisiin sairauksiin, jotka ennen aikaan olisivat merkinneet aivan välitöntäkin kuoleman vaaraa. Ja tästä kaikesta totta kai niin me kristittyinä saamme kiittää Jumalaa, että inhimillinen ymmärrys on voinut edetä tässä asiassa näinkin pitkälle. Mutta on aivan selvää, että läheskään kaikki sairaudet eivät poistu, kaikki sairaat eivät parane, mutta se ei merkitse sitä, että Jumala olisi vetäytynyt pois tai että Jumala ei välittäisi tai piittaisi. Ja silloin tietysti tullaan tähän suureen kysymykseen, että minkä takia sitten Jumala ylipäätään sallii kärsimisen, miksi maailmassa on pahuutta ja ikäviä asioita. Ja tämä on sitten taas on niin suuren luokan kysymys, että luulenpa, että sen kanssa jokainen Jumalaa pohtiva tai Jumalaan turvautuvakin joutuu aika ajoin tekemisiin.
Näin siis totesi arkkipiispa Tapio Luomaa. Hän sanoi siinä, että Jumala haluaa mitä haluaa. Martti Ojara, sinä tuossa ennen inserttiä totesit, että kansakunnalta nyt vaadittaisiin jonkinlaista katumusta ja parannusta. Ajatteletko, että tällä katumattomuudella on tekemistä kansakunnan kärsimyksen kanssa?
Toi on ollut niin reilu kysymys, että en osaa tuohon sanoa, enkä mennä Jumalan aivoituksiin. Mutta kyllä se on ihan selvä, että kun puhun tämä jakeen 7.14, se jatkuu, niin minä kuulen sitä heitä taivaaseen. Annan sen synnit anteeksi ja tee sen minä jälleen terveeksi. Terve sana tässä on hyvin laajasti ymmärrettävä. Että kyllä tässä on niin kuin selvä, että jos ei ihminen nöyry, se ei enää luota silloin, että Jumala on Jumala, vaan luottaa omaan voimaansa tai rahavoimaan, kuka mihinkäkin epäjumalaan. Eli kyllä tämä on tämä asia, jossa kansakunta, jossa paljon rukoillaan, ajatellaanpa vaikka nyt Kyösti Kalliota, joka hädän hetkellä kehotti kansaa rukoilemaan. Ja tiedämme, että Suomi selvisi ainoana toista maailmansodassa.
Saanko ottaa tähän oman kokemuksen perusteella toisen näkökulman, siis tämä terveyden ja hyvyyden ongelma. Eli se, että kun mä olin sairaana, niin mulla oli selkeä näkökulma omasta tilanteesta. Ja ymmärsin, missä tilanteessa mä olin, että mä tarvitsen Jumalaa ja mä olen heikko. Mä en pysty tästä omin voimin tulemaan, että myöskin lääkäreiden apu on juuri sitä, mitä mä tarvitsen. Mutta kun mä tuun terveeksi, niin se alkaa haihtua se taju. Ja tämä on minun mielestä paljon vakavampi ongelma. Millä tavalla ihminen, joka on voimakas, terve ja kykenee itse huolehtimaan omista asioista, millä tavalla hänellä syntyy sama taju ja halu tutkia itseään, omia tekoja ja olla vakavasti niiden ääressä. Mä huomaan sen omalla kohdallani, että nyt kun mä olen terve ja olen saanut sitä terveyttä takaisin, niin asiat alkaa haihtua mielestä hyvin nopeasti. Ja minun mielestä tämä hyvyyden ja terveyden ongelma on isompi kuin pahuuden ja sairauden ongelma.
Mutta juuri sanot ihan oikein, niin kuin pitääkin, että kun ihminen pääsee jostakin ja se on silloin saanut valaistuksen, ymmärtänyt, että pitäisi kulkea lähellä Herraa, niin sitten kun tilanne muuttuu, niin sitten ikään kuin se lihan voima pääsee ohjaamaan taas meidän mieltämme.
Jos koronassa on kyse jollakin lailla kärsimyksen ongelmasta, niin onko näissä eri käsityksissä sitten vastakkain tämmöinen tieteellis-naturalistinen maailmankuva ja kristillinen maailmankuva? Tarkoitan sitä, että toiset näkevät, että korona on ikään kuin tämmöinen, sen syy on Jumalan kenties rangaistuksessa ihmiskunnalle sen synneistä. Jotkut näkevät sitten koronan alkusyyn tämmöisessä kiinalaisessa ruokavaliossa.
Niin mä ajattelen, että tieteellinen ja kristillinen näkökulma ei saisi olla toisilleen vastakkaisia. Toki siis tieteellis-naturalistinen ehkä sitten voi olla sitä naturalistisella, jos tarkoitetaan, että Jumalaa ei ole. Mutta tieteellinen näkökulma ei saisi olla vastakkainen kristilliselle. Kristillinen kirkko on ollut aina kiinnostunut siitä, mitä Jumala luomassaan maailmassa tekee. Meidän pitäisi olla valtavan uteliaita, kiinnostuneita ja innostuneita siitä, miten tämä maailma toimii, miten virukset toimii. Ja kaikki nämä tieteelliset tutkimukset, joita tehdään, niin tehtäköön Jumalan kunniaksi, olkoon sitten tekijä kristitty tai ei. Että tässä mielessä mä ajattelin, että tällaista vastakkainasettelua en toivo, enkä itse halua ylläpitää, vaan haluan olla kiinnostunut tieteellisestä tutkimuksesta ja myös siitä kriittisyydestä, joka siihen sisältyy ja joka asettaa kyseenalaiseksi meidän näkemykset yhä uudestaan ja sillä tavalla vie tietoutta eteenpäin.
Kysymys on, että naturalismi lähtee siitä, että Jumalaa ei ole. Ja tämähän se ratkaisee, että jos Jumalaa ei ole, niin silloin ihmisarvollakaan ei oikeastaan mitään. Se on kuin pitti avaruudessa, jossa se vaan pyörii, se on kuin puu kaatuu, siihen se maatuu. Tämähän on se hyvin jyrkkä ja evoluutioteoriahan ajaa juuri tätä suuntaa. Mutta kysymys on tavallaan siitä, että jos Jumala on olemassa ja lähdetään siitä, niin tiedehän on syntynyt ihmettelemistä, mitä Jumala hyvä on tehnyt. Sitähän tiede pitäisi pyrkiä tekemään, mutta kun tieteeseen tulee politiikka, se ei ole enää sitä tiedettä, mitä sen pitäisi olla.
No tässä kun on kauhisteltu koronapandemiaa, koronavirusta, niin näettekö te koronassa ja koronakriisissä jotakin hyvää?
No, kaikessa voi, niin kuin Juliana Norwichilainen sanoi 1300-1400-luvun ruttoisessa Englannissa, että kaikki kääntyy hyväksi, kaikenlaiset asiat voivat kääntyä hyväksi. Sehän on kauhea asia sanoa ihmiselle, joka kärsii, mutta kyllä mä niin kuin oman kokemukseni perusteella sanon, että kaikenlaiset asiat voivat kääntyä Jumalan käsissä hyväksi. Se, että Joosef myytiin Egyptiin orjaksi, niin kääntyi hyväksi, niin kuin Joosef sitten velilleensä sanoi. Tämä samaa mä uskon.
Juuri samalla tavalla itsekin ajattelen, että se, mikä näyttää akuutisti, että se on hyvin paha, niin loppumetriällä Jumala ottaa voiton.
Ainakin korona on palauttanut meidät monien perimmäisten kysymysten äärelle, muistuttaa meitä ainakin elämän rajallisuudesta ja asioiden tärkeysjärjestyksestä. Kuten edesmennyt Juise Leskinen totesi, lopulta kaikki kuolevat, myös hölkkääjät. Minä olen Kai Kortelainen ja tämä oli kevään tuotantokauden viimeinen viikon debatti. Kiitän tämän lähetyksen debatista ja TV7:n toimitusjohtaja Martti Ojaresta ja Helsingin Pitäjämäen seurakunnan kirkkoherraa ja medialähetys sanansaattajien tulevaa toiminnanjohtaja Arto Antturia. Kiitos teille. Kiitos myös sinulle, rakas kuulija. Viikon debatti jää nyt kesätauolle, mutta eipä hätää, kesäkuukausina kuulet syksyn ja talven kiinnostavimpia debatteja uusinta lähetyksinä tähän samaan tuttuun debattiaikaan. Pysytään sitkeänä ja pysytään nöyrinä, yritetään ottaa tyyneydellä vastaan se, mitä tulee, ja muistetaan pestä käsiä. Amen. Herran haltuun.
Viikon debatti.